Bueno, ba, gaurkoan protagonista musikala Humus taldea dugu, Adores diskarekin, eta horri begira jarriko gara segidan. Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak Humus taldekoak ditugu Adores diska kalean dute lau abestiz osatuta. Eta Humus taldearen Adores diskaz hitz egiteko bertako abeslaria den Natalia dugu dagoeneko telefonoz bestalde. Kaixo, Natalia?
Kaixo, kaixo.
Ongi etorri, mila esker gure hartzatikan.
Eskarrik asko zuei.
Bueno, Humus taldea Adores diskarekin lau abesti ditugu. Eta, bueno, ba, entzulegoa kokatzeko lehenik eta behin aipatu iguzu edo kontatu iguzu Humus taldea nondik sortzen den. Nolako ibilbide izan duzuen orain arte?
Bueno, Humus taldea sortzen da orain dela urte asko. 1987an sortu zen, beraz ja ia adin nagusitasuna daukagu talde bezala. Eta bueno, Tolosakoa gea, elkartu ginen lagun batzuk beste proiektu batzuetan lan egin eta gero eta ordundikan ba hor jarraitzen dugu.
Ia beraz 18 urte. Nolako ekoizpen musikala izan duzu orain arte? Abiadura handian juntzate?
Abiadura hundian nuke esango. Igual intensitate kontua aipatuko nuke, bueno, gure zigarrengo lana, estudioko lana, eta ba oso gustora egia izan ilusio hundiarekin, eta azkenengo hauen dela 3 urteak izan Zaurius, eta honekin ba bueno, pizkat vinilo formatoan ateagu, vinilo CD formatoan, eta ba hori, pizkat gauzak bere oinarrira itzuli izango dela 18 urte. Ateatzen bezala, ez, ba, biniloak, eta, bueno, ba, orte pixkate oinarretara gultartu.
Estilo aldetikan ere, atzera egin dezute, berriro, zuen hasieretako soinutara, edo zer?
Ez dakit hori oso ondo nola kokatu. Nik esango nuke hasierakoa bortitzagoa, edo igual askoz ere gogorragoa izan zala, bere hasieran batez ere, baina nik uste azkenengo hiru diskatan indala pizkat ez oinarretara voltatu bezik, eta nik uste eta usartuko nitzake esatera pizkat garatu egin degula bai musikalki eta bai ba hori ba diseinu aldetik, eta bueno, nik uste garapen bate ondala eta evoluzio hau izan dela, nik uste gure azkenengo urtetako evoluzioaren emaitza bezala, ez? Lau abesti dira, baino aukeratutako abestiak izan dira, ez?
Aipatu duzu diseinua, bueno, ba, esan dezunez, vinilo formatuan atera da, gainera 10 beteko formatuan, ez da oizko formatu, oizkoen den formatoa. Eta honetarako ere, ba, baita ere barruan, horritxo bat, bueno, ba, informazioarekin, eta bar, guzti hori zuen esku gelditu da, diseinua eta bar.
Gure laguna handia den Txesnek egin digu azkenengo 3 lanak berak egin ditu. Bueno, honekin azkenengo 4 lanak berak egin ditu. Beti asko gustatu zentzagun artista bada, bere ez ezari zeinatzea, baina irudiarekin dauka magia egiten du. Eta asko gustatzen zaigu, eta bueno, oraingoan ere ba bere askatasun guztiarekin egin du bere diseinua eta bueno, gu ni beintzak bueno, dana gaude oso pozik, baina ni pertsonalki eskerrak eman dizkio gehienetan zebeti egiten ditu gauza oso oso bereziak bat etxere, gori, nigin ere ikuspututik, oso bereziak eta oso espezialak.
Eta aipatu dezunez ere, ba, disko honetarako aukeratutako edo bereziki pentsatutako lau kanta izan dituzue, estudioan sartu, grabatu eta diskan atera dituzuenak, bai. Zer dela eta lau kanta hauek eta ez besteak?
Ba, hor bai egon da lapizkat ez da bai da, gehiago. nik uste lau abesti horiek diela, azkenengo urteetan egin dugunaren laburpen bat edo islada oso oso honestoa izango nuke. Ze beraien artean zer ikusi daukate baina ez dakate zer ikusi. Zan diete lehengoa bi abestiak adibidez hitz egiten dute batez ere daukaten edukinarengatik, ez? Letren aldetikan. Ba hitz egiten dute ba, barkamenari buruz, entzuten eginen abesti hori, ez egiten du, barkamenari buruz, guen, badirudi dana barkatu inbehar dela, eta dana azt inbehar dela, eta dana koso lagunak, ez da nik, ba, ez daukat iritzi hori, ez? Eta hurrengoa da, izan aduka gorde, eta jende asko gorde eta egoten da, ba, horre segatik, ez? Orduan, lau abesti daukate nola baiteko adi bat egiten dutena Adorez, ez? Eta Adorez berak ere tituluak, asko esan nahi du nere ikuspuntutik, ez jaurte asko da makizkigu eta gauza hauek Adorez egiten dira edo ez dira egiten.
Bai, horretarako ere zuek kasu hontan hor herrikideak dituzuen Bonberenea ekintzak laguntza izan dezute, ez?
Hombre, etxian. Gu hangoa gea, han ez gina sortu, baino han meon gea beti eta egia esan han egiten dian gauza gure lagunak eta gurekin proiektu hau aurrera ateratzen lagundu gaituzten guztiak, ba kriston empujea da, ez? Eukitzea horrelako kolektibo plataforma mugimendu ez dakizen bat adjetibo jarri daitezken, baina bai, guk azkenengo lan guztiak Bonberon egin ditugu. Horrela pentsatzen dugulako, do yourself egin gardolako, eta pizkaten eskata aurre eman alternatibari, ez beti disketxeka egiten dutena, edo beti irratiek, edo musika munduko enpresak egiten dutenari kaso egin, ez bada, hola hor beste erabate egiteko gauza, eta gaina beste erabate egiteko gauza, baina ondo egin da, ez.
Eta hori, ba, Bonbereneak eskaintzen du, aukera hori, zuek baliatzen dezue aukera hori, eta horretarako ere bertako estudio erabili izan dezue?
Bai.
Han gogoratuko dugu, Tolosako Bonberenean badagola grabazio estudio bat, hainbat eta hainbat talde dabiltzanak handikan, eta bueno, bazuen kasuan ere, lau abesti hauek bertatik han pasaituzue.
Bai, etxian, gaina ez da izut, ezke etxian gaude, orduan guretzako berotasun berezi bat ematen du horrek, ez? Ze ikusi dugu nola sortu zen ezerezetik, nola egintzan, nola egin genuen, nola eraiki genuen, eta hor barruan hori ja gauzatua da hola, eta gainera da gozo elegante.
Guztiz profesional.
Ba, bai, zesan guizut, ba. Etxeko egin bentan lora boto behazko izkiu, ba.
Bueno, baina gainera lore horiek egia dienean, ba, esan beharra dago, ez?
Bai, nik esango nuke baiet. Etxetikan esaten dugu, baina kanpotikan ere esaten digute oso ondo dagoela, eta orduan, ba, horrek, ba, bueno, pizkat puztu itez egitu, ez? Eta, ba, bueno, han lanian egon dian jende guztiari baitare horrek ere emategio, hori, beste puntu bat, eh?
Humus taldean hiru kide zaudete, baina diska grabatzeko lagunen bat edo beste ere deitu duzu, ezta?
Bai. Juantxo Arakama izan da gurekin, Adoreza abestian, hain zuzen ere. Eta, ba hori, luxuzko kolaborazio, bat zezango izu bandi Juantxori buruz. Laguna handia eta abeslari eta frontman eta showman ikaragarria da.
Zuk zeuk ere, gero, abesteaz gain basua ere jotze duzu, ezta?
Bai.
Eta gero...
Zaiatze geha.
Gero basua eta hotxaz gain, noski gitarra bateria daude, eta lanen bilakaera, kompozizioa, nondik datozen eta nola bukatzen duten, guztien esku gelditzen da?
Bai, normalean gainera gu lokaleko taldea gera. Lokalean ateratzen dira gauzak normalki ohikoena hori izaten da. Baina baita ere esate izute txeko lana ere hor badagoela, ez? Gauzak ez dira horrela maximas ateratzen, ez badagoela beti, igual etxetik nire ematen duzun ideia bat, gero igual ez da garatzen, baina horrek ematen du beste gauza bat ateratzea, baina normalean denon artean egiten ditugun gauzak izaten dira. Uh-huh. Normalean bai.
Uh-huh. Bueno, eta diska kalean dela, ez dakit alako esfortzu berezia edo egingo dezuten orain, ba, alako aurkezpentxo bira bat egiten edo kontzertuak eskaintzen?
Zaiatuko geha, 28 azten geha Tolosan, Bomberon, etxian, nola ez?
Nola ez?
Etxian, nola ez, etxian aziko geha, bai, gainera lehenengo kontzertua oso berezia izaten da, zera makizkigu jaile bat edo ziente, jabe, eta orduan dago mono puntu bat, taldetan jotzen dutenak ulertuko naute, baina bai, lehenengo ato Bomberon inbertzan. Uh-huh. Eta gero, ba, bueno, Tolosakoak izanik, handikan San Juanetan baita ere Tolosan egongo geha bertan, plazan, eta gero badaude beste gauza batzu, guenekan lotu gabeak daudenak, hor bizka zintzilika, eta orduan nahi egon nuke ez esatea, ze klaro, gero esaten baldin maia, eta baldin maia teatzen, ba, galditzen da pizkat horrela, baino bai, inguruan bai egongo gara da jotzen, Tolosan biero hiru lekutan, eta gero bai, udaran bueltan, segudu nahi hasta toldera jatxiko gera, bazkagu lagunak, eta, bueno, haber, ateatzen dan, ilusioarekin.
Informazio guzti hori zuek Facebook bidea zabaltza dezute?
Hori da, Facebook bidez, eta Bomberoko web horri alden ere badaude bari, informazioak eta urrengo kontzertuak, eta bueno, bai.
Eta noski biratxo edo datozen kontzertua betan, disko honetako abestiak aurkeztuko dituzue, lauak?
Bai, dudik gabe, bai.
Horrekin batera, hori, zuen aurreko abesti batzuk ere gehituko dituzue?
Bai, eta sorpresa txoden bat ere bai, hala. Eta bai. Bai, baina azkenen gurtetako abestiak plazaratuko ditugu zeneko emanaldietan, taulan, eta, bueno, bazate izuko gogoan beharekin eta iluten beharekin, a ber, ia, jendeak zizaten duen.
Sorpresak ez ditugu azalduko, hola, jendea, ba, kontzertutara juteko irrika piztuta mantenduko dugu?
Eskerrik asko, eskertzen da.
Noski, baietz. Eta, bueno, ba, elkarrizketa agurtzeko, bueno, zer gehitu behar baldin bada, aipatu lasai, baina bestela, ba, aukeratu zazuzuk zeuk nahi dezun kanta disko berri ontatik, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Banetzako danak oso bereziak dira, eta entzun dugun lehengoa ba, baita ere ez, baina nik gorde jarriko nuke. Gorde niretzako beste esamei badauta. Gorde, zabai gordeta dago, bildurra daukalako, edo erakutsi nahi ez dezulako, esan nahi dezorinak ikitzak hitz horrek ez, eta badago dedikatu da, batez ere, gordeta egon behar den jendeari, baina derri gorrez gordeta egon behar dena espalima du zerbait txarra basatzea nahi. Uh-huh. Dakin nola esplikatu. Ba, izan daiteke norbait mehatxatua dagoena, izan daiteke emakume bat tratutxara jasatzen dituna eta hor gordeta egon behar dula, izan daiteke norbaitek sentimentuak ezin ditula plazaratu eta hor gordeta dagoela ez, ba, jende guzti horri ez, eta netzako oso berezia da, abestiare.
Uh-huh. Bueno, aipatutako esplikazioekin adi jarriko gea, ea gorde kanta honek zer dioen. Eta Natalia, ba, sorte hon, Humusen adorez diska honekin, datozen kontzertuekin.
Eskarrek asko, zer.
Uh-huh. Mila esker gure deia jasotzeatik eta laister arte.
Berdin, laister arte, ikusten egun ematean.
Hoi da, ondo segi.
Venga, bai, berdin, agur.
Gordeta, 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 gordeta.